Evo, drage braće i sestre, kao što smo već govorili u toku ovog jutarnjeg programa, Svetog kralja Stefana Dečanskog proslavlja crkva u Spiču. Imali smo prilike i da čujemo kratak audio zapis u kojem parohijski sveštenik otac Petar Cerović govori o istorijatu ovoga hrama, a za jutarnji program Radija Svetigore otac Petar govori telefonskim putem o evo proslavi današnjeg praznika. Pa oče Petre, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigore i srećan praznik, srećna slava.
Bog vam pomogao, svako dobro od Gospoda, također srećan praznik i živi, Bogom blagosloveni bili.
Kako je proslavljen Sveti kralj Stefan Dečanski jutros u Mišićima, u Sutomoru?
Pa, jutro smo Svetog kralja Stefana Dečanskog kao i obično proslavili liturgijski. Bilo je u crkvi vernika rezanje slavskog kolača, deljenje slavskog kolača i žita i posluženje ispred samog hrama.
Očeste li ove godine imali nekog domaćina slova, da li inače to običaj u vašoj parohiji?
Pa ovogodišnji domaćin je bio kao i veći niz godina Lazar Kostić iz Sutomora i njegova supruga i porodica. Prevezali smo slavski kolač, znači, a inače sva Mišić je zaseok iz Spiča, koji ima oko 22-23 domaćinstva, tako svima inače krsna slava Sveti Stefan Dečanski.
U vašoj parohiji većinom žive ljudi koji su izbjegli sa prostora Kosova i Metohije. Pa evo, kako danas žive? Da li postoje pokušaj da se možda vrate na svoja stara ognjišta? Da li su uspjeli nešto da povrate od imovine? Kako je uopšte stanje sada sa povratnicima? Evo, vi ste iz Peći.
Da, pa u pravu ste, danas žive, evo već 16 godina žive u Sutomoru. Tu su nekako, eto, našli se za neku osnovnu životnu egzistenciju, napravili domove, na neki način snašli se manje više svuda. Manji broj misli da se vraća, jer s obzirom kakva je situacija i sve što utiče na povratak, ne mislim da ima onih koji bi se sad u ovom trenutku ili za neko dogledno vreme poželili vratiti. Čak u Sutomoru, parohiji tu gde u Sutomoru postoji porodica Danilovića, inače koji su zdečena, a po predanju, tako kaže predanje, da je kuća u kojoj su živeli bila starija od manastira Dečana, i kada se manastir Dečane počeo praviti, kamen temeljac udarati za manastir Dečane, uzeta je vatra iz njihove kuće i preneta u manastiru. Kako sam već i ranije naveo, znači ovo selo u Mišiće ima oko 22-23 domaćinstva koji slave Svetog kralja Stefana Dečanskog. Po predanju takođe da pre 500 do 600 godina da su svi oni došli iz Dečana, to jest naselili se tu u tom naselju Mišići, došao je otac sa tri sina, sa Stanišom, Novakom i Đurom. I danas imamo ta tri bratstva u Mišićima, od Staniše Stanišić i od Đura Đurašević i od Novaka Novaković. Oni svi slave Svetog kralja Stefana Dečanskog i crkvu su posvetili onda pri izgradnji Svetom kralju Stefanu Dečanskom. Pored nje bio parohijski dom za život sveštenika koji je 13. jula u ranu zoru ujutru 1941. godine spaljen, uništen, eto tako sebi do dana današnjeg.
Hvala vam oče na ovom razgovoru i evo još jedan put srećan praznik i srećna slava.
Hvala također, živi bili.